Ons kan ons Bybel vanoggend oopmaak met twee verse wat ek vir ons wil lees uit Hebreërs, Hebreërs 10. En ek gaan lees vers 24 en 25. Net daardie twee verse. Voor ons saam lees, kom ons bid. Vader, ons kom na U vanoggend in die naam van ons Here Jesus Christus, wat vir ons vrye toegang tot U gee, waar die voorhangsel in die allerheiligste van bo na onder geskeur het, sodat ons kan instap en met U gemeenskap kan hê vanoggend hier nou. Dankie dat ons ook 'n hoëpriester het hier vanoggend, wat ons bedien, die Here Jesus Christus self, deur sy woord en gees, wat vir ons kom intree met al ons swakhede en al ons probleme, en ons aanmoedig en aanspoor om met vrymoedigheid na die genade toe te gaan. En Heer, ons dit nou gaan doen en wag op sy woord, wil U toch dat dit in elkeen van ons lewens sal spreek. Amen. Hebreërs 10, ek lees net twee verse. En laat ons op mekaar afgee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons ons onderlinge bijeenkomst nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer, naarmate julle die dag sien nader. Net daar die twee verse uit die Hebreërs uit. Jou gemeente, ons sal dikwels na die erediens vra, wat het ek hier uitgekry? Het ek iets gekry om huis toe te vat? Verstaan ek wat ek gehoor het? Of misschien sê, vind man anders verlaat, het jy iets gekry vandag by die erediens? Beteken dit vir jou iets? Of misschien kom het in die vorm van een geklaag? Die predikant het werkelijk nou nie vanoggend gebeur wat ek gesoek het nie, hy het my tyd gemors. Ek kon net sowel by die huis gebly het. Of misschien sê jy selfs, ek gaan na een ander kerk toe, daar is misschien een beter boodskap, of daar is misschien iets meer, een beter jeugdbediening vir die kinders, beter muziek, beter wat ook al. En dit centreer alles rondom die gedachte, dat jy na die kerk toe kom net om iets te kry, om te kom ontvang, om te kom verbruik. En het is sekerlik so dat die mens na die kerk toe kom, die woord te ontvang, ons het dit nou net gelees, dat die mens na die kerk toe kom om die sakramente te ontvang, dat die mens na die kerk toe kom vervul te wees. Nou, ons het al mense hoor sê, miskien het jy al self skinderwerk gedoen, mense sê, maar hulle kom net na die kerk toe om gesien te word, of hy of sy kom net na die kerk toe om sy gewete te sis. Maar in ieder geval is die gedagte daar dat mense net aan die kerk toe kom om iets te kry. Die woord van God, mense sit hier, of selfs valse vertroosting. Nou, in een breër context is het misschien ook typisch van ons kultuur, daar wat word gesê, ons leven in een verbruikers kultuur. Wat kan ek hieruit kry? Dit is wat ons van alles vraag. Suid-Afrika is een van die lande met die meeste inkopiesentrums ter wereld. Ons is lief vir verbruik, ons wil verbruik, ons moet elke tweede jaar nieuwe foon koop, een nieuwe motor, een nieuwe dit of dat ons hou van verbruik. En het is daarom nie vreemd dat in so'n kultuur ons by die kerk ook nie wil verbruik nie. Wat kan ek uit die erediens kry? Wat kan die kerk vir my doen? Kan die predikant vermijden. Nou, in ons context misschien hier in Koornberg is het so erg nie, maar in die stede is die kerke werkelijk in een groot mate in competitie, waar daar geklaar is die een steel weer ons lidmate, en die een steel weer die ons lidmate. Vooral jeugdwerkers in die stede, in die kerke is hulle geweldig onder druk om een beter jeugdprogram as die leergemeente te hê, zodat die kinders van jou kerk kom en nie naar die ander in toe. Meer voete, ampere bezigheid, competitie, verbruikerskultuur, ons een goeie product bied, zodat meer mense kan kom. Maar in ieder geval, jy kom naar die kerk om iets te kom kry, om iets te kom verbruik, die kerk om iets kom bied. Is ek een baie min wat ons vraag, maar wat kan ek kerk toe bring? Jy wat vanochtend hier sit, so die semi-kerk gebouw, wat ons vroeg opstaan, en hier op die bank kom sit, wat een verskil maak dit dat jy hier is vanochtend? Kon jy nie maar net by die huis gebly het, die dienst hier online gevolg het, en saai dit dan uit nie? Ek wil nou nie op mense se tone trap, wat nou mense gezondheidsrede is, by die huis bly nie. Daar was nog altyd siek mense, daar was nog altyd ou mense, ook voor die COVID-pandemie, wat by die huis gebly het, wat nie kon kerk kom nie, dat dit nie verander nie. So ek wil nie op julle tone trap nie, maar hoor my nie, wat maak jy nie, wat een verskil maak dit, ek nou werkelijk vanochtend saamgekom het in die kerkgebouw. Kom jy net om iets te kry, iets te hoor, of bring jy werkelijk ook iets? Nou dit gesê, wil ek die woord saam hieroor dink vanochtend, net het die twee verse in die Hebreërs 10 uit, wat vir ons vermaan om vier dinge kerk te bring, so moes ons sê. Nou voor ons daaruit kom, kom ons stap net eens in die wereld van die Hebreërs in. Want die Hebreërs is nog nie vandag vir die eerste keer, gister tot my gekom nie, sê dit skryf vir die eerste keer, dat het tot een ander gemeente gekom, in een ander context, dat ons net in hulle wereld kom en verstaan wat hier aangaan. Want as jy die Hebreërsbrief lees vir die eerste keer, miskien het jy dit al gelees, op die oog af, lyk dit nie of dit juist baie relevant is vir ons, vir my, vir jou lewe. Priesters, offers, heiligheid, die ou verbond wat geskets word, en die vervulling van die nuwe verbond, dit alles klink vir ons baie ver af, sien jy wat op die plaas is, vir die werk, wat op aarde, help dit my nou sê, kan sê. Ons weet ook nie mooi vir wie die brief geskryf is nie, en ons weet selfs nie wie die brief geskryf het nie. So wat weet ons? Wel, ek gaan net een ding doen, ons weet dat die gemeente vir wie die geskryf word, onder geweldige sosiale druk is, om te konformeer, soos ons sê, om nie christene te wees nie. So, misschien kan ek een relevante voorbeeld noem, in ons eie context misschien, en die preek gaan asjeblief nou nie vanochtend daar oor gaan nie, maar dit is nog maar die saak waar, wat sociale druk in ons context uitoefen, in die kerk, en dit is gedurig op elke kerk, en sy noorde, sy sakelys, en dit is die kerk sy etiek, oor homoseksualiteit, seksuele identiteit, wat ook al die sake. Nou, christene vandag is onder geweldige sociale druk om aan te pas, om te conformeer, so jy kon sê, met die samenleving. Daar is sociale druk op christene. Dit is nie net onpopulair, om misschien een stampe daar tegen in te neem, dit is ook gevaarlik. Jy gaan waarschijnlijk met die mensenrechte commissie aangegeen word, as jy nie jou woorde tel nie, en jou bezigheid sy deure gaan gesluit word, as jy nie trouw is volhou, of wat ook al nie. So dit is die sociale kragte van vandag, wat werk op die kerk, om druk op aan te plaas. Nou dit is die context waar die Hebreërs hulle self in bevind. Ja, dit is nie die saak waar dit in die Hebreërs gegaan, vir die Hebreërs gegaan het nie, maar dit is die context van die gemeente, daar is sociale druk van die samenleving, om te conformeer, dat het al moeiliker geword om een christen te wees, en al makkelijker om aan die deel van die Romeinse Rijk en sy godsdienst te wees. En ten hierdie achtergrond vermaak die beweerskrywer die gemeente om te volhard in die geloof aan hulle context. Want die christene het in wereldse termen werkelijk nie baie uit hulle geloof gekry nie. Dis nou nie soos in die ou dae miskien toe almal Christene was en jou lidmaatskap van die NG Kerk vir jou sekere sosiale voordele miskien ingebring het nie. Dit is miskien 'n ander konteks waar jou lidmaatskap van die kerk jou juist onpopulêr maak, juist vir jou deure toe maak. En ek dink ons beweeg al meer terug in hierdie konteks. Die kerk is al meer op die rand van die samelewing, terug in hierdie sosiale konteks waar daar druk is op die gemeente. En nadat die skrywer die gemeente herinner het, as jy nou die vorige paar verse hier gelees het, van hoe alles wat Christus vir hulle gedoen het, hoe hulle vrye toegang tot God het, hoe hulle die allerheiligste vir hulle oopgemaak het, vermaan hy hulle in die volgende woorde wat ons gelees het, en laat ons, en dan gaan die verder wat ons gelees het, 24, 25, kom ek lees het weer, en laat ons op mekaar afgee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons onderlinge bijeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer naarmate jy die dag sien nader kom. So, hy sê, laat ons, hy wil by Christene hulle herinner wat hulle verantwoordelikheid is in die kerk, nadat Christus vir alles gedoen het, en die mate die vraag op wat moet hulle doen, nie wat kan ek kry nie, en wat moet ek burn, wat moet jy burn, en hy noem vier dinge. Hy sê die eerste ding, jy kan ons sien, dit sê letterlik, let noukeurig op mekaar, gee ag, sien noukeurig om na mekaar. Ons is baie goed daarmee om na onsself te kyk, om op onsself te let. Wat kan ek hieruit kry? Hoe raak dit my? Wat beteken dit vir my? Ons is nie so goed daarmee om na ander te kyk en om ander te let en ander om te sien. Deur vraag, ding vir slag oor iemand anders. Plaas jouself in iemand anders se skoene, probeer hulle wêreld verstaan. As jy vanoggend hier in die kerk is, en mens kom saam, hoe lyk die een langs jou se wêreld? Wat 'n verantwoordelikhede het hy? Wat 'n bekommernisse het hy of sy? Het hulle geldelike probleme? Kort hulle hulp? Wat bring jy vanoggend dis hier na die kerk toe? Hier waar jy op die kerkbank sit. Die beheerskrywer sê, jy kan kyk, jy kan noukeurig let op die ander rondom jou. Hier is mense wat siek is, ons het gelees net nou, om hen nie. Dit is om op te let, jy is hier, jy het dit gehoor, jy kan honde nie, jy is bel of besoek nie, maar jy kan ook vir Willem 'n boodskap stuur. Hier is mense wat verjaar, miskien is dit nie te veel moeite om hulle te SMS. Of te bel nie, slaan ag op hulle, sê die beheerskrywer, let noukeurig op die ander, dis wat jy bring, oplettendheid, kyk, let op, fokus daarop, stel jou fokus in op ander, ook as jy besoekers kom, dan kyk van hulle in, hulle gaan uit, ons weet nie wie sê hulle nie, ons moet oplet, ons moet noukeurig let, wie kom jy in, om te verwelkom, wie is jy? Welkom. Nou, iemand in die dag ons kerk besoek het, sê vir my, hy gaan nie weer kom nie, die mense kyk om dit aan. Ek het vol gesê, dit is maar die kerk, ons allemaal kyk maar mekaar aan, dis hoe dit gaan. Mense kyk mekaar oor was aan, en die beheerskrywer sê op een manier, kyk mekaar aan, nie om te skinder nie, maar let op, sien wat omgaan, sien, die ene is hartseer vanoggend, die ene probleme, waar is daar, en let op wat aangaan, bring jou oplettend, bring jou oog wat sien. Op wie kan jy let vanoggend hier in die kerk? Wie se laste kan jy ligter maak? Nou wie gaan jy omsien? In wie se skoene gaan jy probeer stap? Wie se wêreld gaan jy probeer verstaan? Laat ons nou keer omsien na mekaar sê. Laat ons ophou oor onsself dink. As ek nou 'n prentjie moes gebruik om hierdie eerste woord wat hy vir ons gee te beskryf, kan ons misschien dink aan 'n kamera. Hy sê, bring jou kamera kerk toe, om jou op te neem. Of net op jouself te draai, om jouself te neem, nie maar aan. Spat jou kamera en stel in op die ander hier. is sê, tweede sê, jy kan aanspoor. Wat ons nou keurig oplet na mekaar, het natuurlijk een doel. Ons tekst sê, vir aanspoor. Nou letterlijk, het het in die sin van, om uit te loop, om uit te taart sê, te amper sê, om te bewouk vertaal, met die Engelse vertaling, sê, om te imiteer. Nou gewoonlik, loop ons net mense uit, tot iets negatiefs, soos kinders wat onderwijsers uitloop in die klas, dat hulle tot woede of tot trane, of die klas kan goed. Maar hier word ons gevra om aan te spoor, om uit te loop tot iets positiefs. Hy sê tot liefde en tot goeie werke. En as ek nou hier beeld moest gebruik, denk ek aan myself die beeld van een skokstok, misschien wat hier die veer meestal aanspoor, kom in die kraal, of kom in die lorry waar jy gelaai moet word, daar is een skok, daar is een reaksie wat jy wil uitloop, en gewoonlik het een skok een negatieve reaksie, maar gisteren word hier gevra iets positiefs uit te loop, om mense te gaan skok tot liefde en tot goeie werke. Dit beteken dat jy hier in die kerk sit en jou keurig oplet op die ander, dat jy hulle nie sal uitloop deur van hulle te stinne nie, maar dat jy vir een so miskien sal sê, kom nou na die tyd tee, of kom eet na die tyd by ons, ook nie altyd in die selfde een nie. En waaraan nood is, en jy sien dit, dat jy kan help, dit is een aansporing tot vriendskap, tot ondersteuning, tot bemoediging, tot liefde en goeie werke. Nou, dit is regtig baie maklik om ander mense aan te spoor tot slegte werke. Ons hoef maar net 5 minute politiek te praat en ons allemaal is aangespoor tot slegte werke en tot slegte taal en al die dinge. Maar ons word gevra, soos die kerke kom, soos die saamkom, wat bring jou aansporing tot liefde en goeie werke, om ander mense te bemoedig om hulle aan te spoor. Hoe baie het jy al aangespoor hier in die gemeente van Koringberg? Door jou vriendelijkheid, door jou eie help in die hand, door jou eie uitreik. Wat bring jy kerk toe? Wat kan jy vandag doen en sê hier, om iemand hier aan te spoor? Doen dit dan. Die derde ding wat hy sê is, jy kan saamkom. Nou dit word in die negatieve gestel hier, dit sê, moenie nie wil saamkom nie. Dit is die sin van iemand wat weier moet aanvaar wat moet gebeur. Jy moet saamkom, maar jy wil nie. Nou gemeente, dit gaan baie moeilik wees om keurig op mekaar te let, om mekaar om te sien, om mekaar aan te spoor, as ons nooit saamkom nie. Hoe op aarde gaan een mens dit toch doen? As jy nie saamkom nie, kan jy toch nie een van die ander goed doen nie. Nou in die eerste plek, daar het hier op kerkbijeenkomste, die woord hier by op die synagoge, op die kerkbijeenkomste, en het sê, hoe nie dit nalaat nie, nou ek weet, het is moeilik, ek het nou gesê, ek blijf nog al weer kind, hier in die kerk heen, maar vraag nou of iemand in die kinderkerk heen, as jy weer by die huis kom, en sê, man, ek kom vir een jaar weer in die kerk heen, dit is moeilik, jy kan nie sit en luister, jy moet rondel, jy kan nie luister na die preek, maar toch bring jou teenwoordigheid iets. Het gaan nie oor die geraas nie, het gaan nie net oor die boodskap nie, het gaan nie net om te kom verbruik nie, want jy bring iets, jou teenwoordigheid hier maak een verskil. Die meesterwer sê, moet nie nie wil saamkom nie. En soveel te meer in hulle context, hulle het soveel redes gehad om nie saam te kom. Die sociale druk op hulle, die moontlikheid van vervolging wat wacht, dit was regtig een baie beter en veiliger optie om by die huis te bly. Maar dit hoef ook nie net in ons kerkdienste te stop nie. Samenkomste kan hier nie algemeen verstaan word. Ja, die erediensde, kerkbywoning is ook nie die ja en amen van mense christenskap nie. Hier is ook ander maniere waar die gemeente en gemeenskap van gelowiges saamkom, by die bidure, by bybelstudie, self by die bazaar, by die etes. Maar die punt is, as ons nie saamkom nie, is dit onmoontlik om mekaar te let, om te sien, en dit is onmoontlik om mekaar aan te spoor, want ons sien mekaar nooit. So moet nie nalaat sê om saam te kom, soos by sommige die gebruik is, Want dit was vir hulle baie makliker om by die huis te bly vir die Hebreërs. En die Hebreërskrywer sê vir hulle pas op. Die Here Jesus het vir julle vrye toegang tot God gegee. Onder die ou verbond kon julle maar een keer, en nie jouself nie, die hoofpriester een keer per jaar in die allerheiligste ingaan en versoening gebring word vir julle sondes. Nou het julle vrye toegang. Elke Sondag kan julle kom en Christus kan julle ontmoet. Pas op om weg te bly sê. En dit is vir ons 'n groot gevaar, want ek vandag gemeente, jy bly een diens weg, en een word twee, en twee word drie, voor jy jouself sien, was jy maande terug in die kerk, en later word dit jare. Maar miskien staan jou geloof nog na dit alles, miskien kan jy dit reg, om nog steeds, te midde van jou wegbly van byeenkomste, 'n Christen te wees, maar dit sal al hoe moeiliker word, want jy het in 'n mate 'n teef in geloof, dit gaan oor jou, jy verbruik, maar jy bring niks nie. Jy let nie op die ander nie, jy spoor die ander aan nie, jou geloof gaan net oor jouself. En eintlik is die groot gevaar dat jy self afvallig word, want as niemand wat jou kan spoor nie, as niemand wat op jou let, dis net jy en jouself en jou eie geloof. En gemeente, daar is nie iets soos 'n lone ranger in die Christelike geloof nie. Ons is afhanklik van mekaar, ons is toudiere soos ons kan sê. Ons kan net gesond bly in ons onderlinge samehang. As jy wegbly, loop jy die gevaar om jou te maak geestelik te sterf. En ek dink ons moet self hieroor bekommerd wees in ons eie konteks, waar dit maklik is om weg te bly. En weer eens 'n praatjie van mense wat weens gesondheid se redes wegbly, dit was nog altyd so. Maar ons het 'n roeping om ander aan te spoor, om ander te let. Kyk, wie is die nie? Spoor hulle aan. Ryk na hulle toe uit. As ek nou 'n beeld moes gebruik, miskien die derde woord wat ons gees saamgevat, is dit miskien 'n kwaal en sê, sorg dat almal daar is, dat almal in die kwaal is, dat almal veilig is. En jy al bereeds, dis wat jy bring, jy al bereeds teen jou teenwoordigheid hier. Al is dit nie maklik nie, al moes jy reëlings tref om nie te wees, al moes jy vroeg opstaan, al helaas die kinders, jou teenwoordigheid hier, bring iets, dit is belangrik. En dan die laaste ding wat vir ons sê is, jy kan aanmoedig, en die ou vertaal het misschien op die regte manier, is jy kan vermaan, dit is letterlik die sin hier van vermaning, want ons het broers en susters nodig om ons te help. Wat ek hier die harde woord te sê, en sê, luister, waar is jy? Nie net aan te spoor nie, maar werkelijk te vermaan, op 'n manier aan te moedig, en te vra, kom, en te sê, pas op. Want partykeer lyk dit of ons, so vinnig omdat ons in die kerk kom, weer wil huis toe gaan. Laat ons nie hier uitgaan, sonder dat ons ook 'n woord van vermaaning miskien vir iemand gebring het. Miskien kan ons dit selfs vertaal met beraad, die woord hier met iets die gedagte dat jy langs iemand gaan staan en na hulle luister en hulle help. Dit is wat ons moet doen. En hy praat hier laastens van die oordeelsdag. Hy sê, soveel te meer soos die dag van die Here kom. Daar is soveel meer rede om ander te vermaan en ander te waarsku, omdat jy weet die oordeelsdag van die Here kom en is op pad. Ons weet van die omstandighede van die gemeente van die Hebreërs, dat dit vir hulle moeilik was om byeen te kom, makliker om by die huis te bly. Maar wat is ons omstandighede hier in Koornberg? Wie kan jy aanmoedig, vermaan, beraad, langs hulle gaan staan om hulle te help? Miskien kan jy advies gee vir iemand wat bedroef is. Miskien een woord van waarskuwing. Rig van jou vriende, dorp of bure, waar ook al. Hulle uitkom en sê, hier is vrye toegang tot God, wat Christus ons oopgemaak het. Dat ons het nie verag nie. Hier is 'n hoëpriester Christus wat vir ons intree en vir ons bemiddel. Pas op, die dag van die Here kom. Geen geen een van ons sê, mag sê, ag, wat gaan my behoor, so sonde my aan. Dit het niks met my te doen. Ek steek my neus nie aan anders die sake nie. Ons word opgeroep om iets te bring, om ander te vermaak, soos ons die dag van die Here sien nader kom. Nou, dit was in die kerk, weet ek, ons los dit vir die dominee, as daar iemand nie in die kerk kom vir jare nie, dan was die resept werk so, die dominee gaan hulle gaan sien, en dan gaan we die kerk kom. Dit is regtig ondoeltreffend, dit werk nie, want die moet daar uitgewerk wees van die gemeente, tot aanspoor, oplettendheid, iets wat die gemeente self bring, en self uitdruk, liefde en vriendskap, een vermaning. As ek nou een beeld ons gebruik om die laaste aspek, wat hy vir ons doen te beskryf, is dit is nie een stok, maar nie een stok wat in die aksie wil uitloop nie, maar een stok wat een skaap, of wat ook al, wat een benauwbaarheid wil loop, op die rechtpad wil hou, en sê, pas op, hier is een afgrond, dit is wat vermaning is, waarskuwing, en sê, bly op die pad, kom, dit is waar jy hoort. So ek vraag weer, en ek sluit af, wat bring jy kerk toe? Kom jy net om iets te kom verbruik, om iets te kom hoor, gesien te word, om jou gewete te sis, wat ook al die redes wat ek genoem het, of bring jy werkelijk iets? Bring jy jou op belettendheid? Sien jy van of van wie is hier? Sien jy in hulle oor, in hulle gedrag, wat het hulle nodig? Wat is hulle behoeftes? Luister jy na hulle, plaas jy jouself aan hulle skoene, en bring jy dan ook jou aanspoor tot liefde, vir ander wat misschien voel, hulle is in een gat, hulle ervaar nie Godse liefde, en jy aanspoor tot liefde, tot goeie werk, Christus is hier, hy het die heiligdom vir ons opgemaak, ons het vrye toegang tot God, hy is self die hoogpriester wat ons kon bedien, kom, wees aangespoor tot liefde, en goeie werke. En daarom bring jy jou teenwoordigheid, dit is baie belangrijk, al raas die kinders, al kan mys nie naar die kinders luister nie, jou teenwoordigheid is van die uiterste belang, want nie net let jy op ander nie, nie net spoor jy ander aan nie, maar ander is bezig om op jou te kyk, ander mense kyk vir jou, hulle staar jou aan, soos die persoon vir my gesê, en dit is goed, dit is reg, hulle ander jou aanspoor, hulle kan kyk, waar gaan jy fout, wat is fout in jou lewe, waar kan hulle jou help, en dan laatste is, jy is ook die hemel aan het te vermaak, om oog oor hulle te hou, met een stok op die rechte pad, en dat ons dit doen, dat ons nie net kom kruin, maar ook bring aan. Vader, ons dankie vir die woord van ochend, ons dankie vir een gemeente wat die self, die bloed, in Koornberg tot stand gebring het. Een gemeente van wie elkeen sy naam ken, een gemeente wie sy naam opgeskryf is in die boek van die lewe. Wil ek toch ook op ons harte, ons verantwoordelikheid, druk vandag hier. Dat ons nie die belang van ons samenkomst sal nalaat nie. Nie net om van u te hoor, maar werkelijk agter u op mekaar, hier vir mekaar te wees. In moeilike tye, in goeie tye. Ons wil bid vir elkeen wat vanoggend hier is, dat ons harte so sal ook wees, dat ons dit vanoggend kan bring en doen, waarvoor u ons geroep het. Ook vir elkeen wat hier is, Heer, ja, dat ons na hulle toe sal gaan, en dan sal aanspoor en vermaan, maar ook, dat die hulle harte sal opmaak, en hulle terugbring, in die teenwoordigheid, in die allerheiligste, hier vanoggend, waar Christus self by ons is, en ons gekees, en vir ons versoening bring, en vir ons bemiddeling bring met u. Ons bid het alles